Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Eble niaj aŭskultantoj memoras prelegon pri la ursoj en Svislando, kion mi faris en marto okaze de ekspozicio en la Zoologia Muzeo de la Universitato de Zürich. Hodiaŭ mi povas reveni al tiu muzeo, ĉar nun tie estas videbla ekspozicio pri la marmotoj. Poste, dum unu jaro mi devos silenti pri tiu muzeo, ĉar ĝi estas translokigata al centra konstruaĵo de la universitato en la urbo, kaj tie kiel fenikso ĝi aperos pli granda kaj pli bela. Sed tiu nova instalado daŭros unu tutan jaron. Hodiaŭ do temas pri la marmoto. Tio estas besto 50 ĝis 70 centimetroj longa, kaj pesanta inter 3 kaj 7 kilogramojn. Ĝi estas mamulo kaj la plej granda el la ordo de la ronĝuloj. Ĝia plej proksima parenco estas la sciuro, kiu vivas en la arbaroj sur la arboj, dum la marmoto vivas en herbejaj regionoj kaj loĝas en mem fositaj tuneloj. La vorto marmoto appartenas al multaj lingvoj, sed en germana lingvo oni nomas la beston Murmeltier, same en la sveda lingvo Murmeldjur, dum en la svis-germana oni diras Murmeli. Tio estus en Esperanto Marmoĉjo, kaj la diminutivo pruvas, ke temas pri ŝatata besto, kiu ĝuas ĝeneralan simpation. Tamen, ĝi ne aperas kiel la urso aŭ la alpa capro en blazonoj. La marmoto estas tre interesa besto, ĉar ĝi en maksimuma grado estas adaptita al malfacilaj vivkondiĉoj. Ĝi ankaŭ estas malfacile esplorebla, ĉar oni ne povas observi ĝin en ĝiaj subteraj loĝejoj. Pri la rezultoj de la plej novaj esploroj informas ĝuste la nomita ekspozicio, kiu ankaŭ estas akompanata de libreto verkita de doktoro Jürg Müller, kiu estas direktoro de la Naturmuzeo en Chur, la ĉefurbo de la kantono Grizono. Tie oni preparis la ekspozicion nun montratan en Zürich. Akompanas la ekspozicion ankaŭ filmo pri la marmotoj, kreita de la romanĉa televido. Ne estas hazardo, ke la ekspozicio mem ankaŭ estis produktita en Grizono, ĉar en tiu kantono vivas la plej multaj marmotoj, pro la simpla kaŭzo, ke tiu montara kantono prezentas la vivkondiĉojn, kiujn la marmotoj ŝatas. Nempe tio estas regionoj super la limo de la arboj en altezo inter 2000 kaj 3000 metroj super maro. Evidente, la vivkondiĉoj tie ne estas facilaj. Homoj ne vivas tie dum la tuta jaro. Sed, kiel mi jam diris, la marmoto posedas la kapablojn por vivteni sin eĉ tie. La marmotoj vivas ekskluzive de perherboj. Tioj kreskas nur dum 4 ĝis 5 monatoj. Dum la resto de la jaro, la tero en tioj altecoj estas kovrita per dika tavolo de neĝo. Ekzistas bestoj, kiuj kolektas provizon de nutraĵoj por pasigi la vintron, ekzemple la sciuro. Sed la marmotoj ne kolektas ion. Ili kreas provizon aŭ stokon en sia propra korpo. Ili manĝas 1 ĝis 1 kaj duona da kilogramoj de herbo en unu tago, kaj dikiĝas aŭ pli peziĝas 25 gramojn en unu tago. En la aŭtuno unu besto pesanta 5 kilogramoin posedas 1 kilogramon da graso en si. Tion grason la besto forusas dum la longa vintro, kiun gi pasigas en la cavernoi dum dormado, kiu farigis proverba. Ni cutimas dire ce ni, se ni bone dormis. Mi dormis kiel marmotto. La temperaturo de la corpo de tiu besto malaltigas gis 7-9 gradoi, la coro malrapidigas je 70%, che la besto spiras nur 2-3 foie en la minuto. Tiu letargio estas interesa fenomeno, che spezzo de miraclo, kio permesas daurigi la vivon en la extreme malfavorai condicioi de la montara vintro. Plia interesa fenomeno estas la vecchigio en printempo. Estas quasau la besto en havus en si internan horlogion. Cutime quelcae marmotoi dormas cune, varmigante unu la alian. Cai, por cusci conforte, ili transportas multe da foino in siaen cavernoin. Sed ili ne mangias gin dum la vintro, ili nu cusias gio surgi. Mi jus diris che ili dormas cune. Tio estas uno e la signoi che ili vivas en familioi, cae colonioi de 3-15 bestoi. Tioi marcas sian territorion per la suco el vanga glando, cae ili defenda sian territorion contra fremdai marmotoi luctante cun ili. Marmotoi bone povas stari sur la mal antauae piedoi, kiel ursoi, kiel la homo, cae tion ili faras regule por observi ciu ne al proximigas malamicoi. Tio estes principe agloi cae vulpoi. En tia caso, ili dona signalon per faifado, che la tuta colonio malaperas rapide en la malvastai tuneloi de siae subterrae labirintoi, tia maniere che niniu alia besto povus sequi ilin. Ancau la homo povas esti malamico de la marmotoi, char ili estas chaseblae bestoi. La homo chasas ilin, pro la viando cae pro la graso. Al tiu graso oni attribuis precipe in malnovae tempoi medicinan efficon contrau reumatismo. Multae homoi credas tian ancora nun. Pro tio ec minacis extermado de la marmotoi. Cae tial, en quelcae regionoi ili estas lege protectatae, tamane en ciui. Hodiaŭ tamen la situacio multe pli boniĝis por la marmotoj, kaj oni ne devas timi, ke la simpatia enloĝanto de la altaj alpaj regionoj malaperos. Pro tio oni eĉ reenkondukis marmotojn en kelkajn regionojn, kie precipe dum la lasta milito, kiam la homojn logis la viando kaj la graso, ili minacis tute malaperi. Ili daure presentas ancau interesens tut obiectoin por la zoologoi. Tio ci aparte turna sin alla sociala sinteno de la marmotoi, kiui, kiel dirite, ne vivas kiel isoluloi, sed en comunumoi cun fixitae socialae reguloi. Mi audis predegon en Esperanto el Svislando. Mi ripetas nian adreson, char ni tre shatas, kiam niai auscultantoi ancau siigas tion al ni, cae donas sien criticoin pri niai elsendoi. La adreso do estas Svisa Radio Internazia, Poštfako, 3000 Bern, 15, Svislando. Gis reaudo!